Доброго вечора, шановні слухачі. В ефірі Радіо Свобода, програма «Вечірня Свобода», яку сьогодні для вас проведу я, Галина Трохова. Сьогодні у секретаріаті президента зареєстрували закон про державний бюджет 2007 року. Допоки Віктор Ющенко розмірковуватиме, підписувати його чи ні, прості громадяни продовжують знайомитися із основними пунктами документу, в основному завдяки заявам політиків. Про вади і недоліки, про прозорість і утаємниченість бюджету 2007 року ми говоритимемо сьогодні в «Вечірній Свободі» з гостями передачі Людмилою Супрун, головою Народно-демократичної партії, керівником бюджетного комітету Верховної Ради попереднього скликання, та Григорієм Калетником, головою підкомітету із контролю за виконанням держбюджету. До теми рівно за 5 хвилин, а зараз новини «Радіо Свобода» від Людмили Ваник. Людмило, прошу.
Дякую, Галино. Вітаю слухачів «Вечірньої Свободи». Помер Сергій Кисельов, відомий український журналіст на радіо «Свобода». Сергій працював до 2006 року, вів прямі ефіри, готував гострі журналістські розслідування для української і російської служб. Колеги цінували Сергія не тільки за його високий професіоналізм, а й за особливе почуття гумору. Сергій Кисельов багато друкувався у різних виданнях. Останнім часом працював на інтернетному сайті «Кияни», раніше у редакції «Київських відомостей». Протягом останнього місяця Сергій перебував у лікарні. У нього виявили гостру форму лейкозу. Сергієві Кисельову було 52 роки. Шевченківський суд Києва відклав розгляд позову Бориса Тарасюка до рішення апеляційного суду. Пан Тарасюк оскаржував законність його звільнення Верховною Радою з посади міністра. Парламент відправив міністра закордонних справ у відставку 1 грудня. Минулого тижня Шевченківський райсуд Києва ухвалив рішення призупинити дію парламентської постанови про звільнення пана Тарасюка. Це рішення в апеляційному суді оскаржив апарат Верховної Ради. Президент Віктор Ющенко минулого тижня видав указ, яким доручив Борисові Тарасюку продовжувати виконувати обов'язки міністра закордонних справ. БЮТ співпрацюватиме з екс-міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком. Про це повідомила сьогодні Юлія Тимошенко.
Я думаю, що ми будемо працювати об'єднаною, скоординованою командою. Зараз ідуть дискусії, обговорення всіх можливих складових нашої співпраці, але ми будемо наближатися до максимального єднання наших сил.
За словами Юлії Тимошенко, у суботу вона зустрічалася з Юрієм Луценком з ініціативи останнього. 1 грудня Верховна Рада проголосувала за відставку Юрія Луценка, після чого президент призначив його своїм радником. А зараз про події у світі.
Радіо «Свобода» про події у світі.
У Москві допитали одного з головних свідків у справі Литвиненка, підприємця Андрія Лугового. Як повідомив сам Луговий, його допит тривав 3 години. З ним розмовляли працівники Генпрокуратури Росії у присутності британських слідчих зі Скотланд-Ярду. Перед початком розмови представники російської генпрокуратури наголосили, що допитують Лугового як свідка. Допит підприємця Лугового пройшов у закритій лікарні Москви, де він проходить обстеження. У цій же лікарні перебуває інший свідок Дмитро Ковтун, якого вже обстежили і виявили променеве ураження. Луговий і Ковтун зустрічалися з колишнім співробітником Федеральної служби безпеки Росії у день його отруєння полонієм. Також у 4 осіб у німецькому Гамбургу, які спілкувалися там з Ковтуном, коли він їхав із Москви до Лондона, виявлені сліди радіоактивного зараження. Йдеться про колишню дружину Ковтуна, її теперішнього чоловіка і 2 їхніх дітей. Навчання деяких українських студентів фінансуватиме Євросоюз. Єврокомісія розпочинає нову програму стипендій для країн-сусідів ЄС і не тільки. Конкурс на отримання перших 1300 грантів має пройти до кінця цього року. Із Брюсселя повідомляє кореспондентка Радіо Свобода Наталка Вікуліна.
Отримати стипендії для навчання та досліджень у Європі зможуть студенти і науковці з країн-сусідів, включно з Україною, а також з Росії, Казахстану, Киргизстану, Ірану, Іраку та Ємену. За словами комісара ЄС зовнішніх відносин і політики сусідства Беніти Феррера-Вальдер, стипендії допоможуть країнам у їхньому розвитку та сприятимуть кращому розумінню між мешканцями держав ЄС та країн-партнерів. Стипендії надаватимуть спочатку 2007 навчального року на термін від 3 місяців до 3 років. Нова програма має засвідчити, що Євросоюз розглядає вищу освіту як важливий чинник для економічного і соціального розвитку країн.
І ще одне повідомлення. Правозахисні організації у світі розчаровані, що Августо Піночет уникнув правосуддя. Августо Піночет, який склав президентські повноваження у 1990 році, помер вчора на 92-му році життя. Його підозрювали у масових порушеннях прав людини, в тому числі вбивствах та застосуванні тортур проти політичних опонентів, але не визнали винним офіційно. Організація «Міжнародна амністія» зазначила, що приклад колишнього лідера Чилі має бути нагадуванням урядам інших країн про необхідність пришвидшення судових процесів за фактом порушення прав людини. Галино, на ці півгодини у мене все.
Дякую, Людмило, і знову в ефірі «Вечірня свобода». Сьогодні ми говоритимемо про державний бюджет на наступний рік, який Верховна Рада минулого тижня, напевне, безпрецедентно блискавично ухвалила у другому читанні та в цілому. Сьогодні фінансовий документ отримав і секретаріат президента. Це означає, що за 15 встановлених законом днів своє слово щодо кошторису України має сказати Віктор Ющенко. Гості передачі – Людмила Супрун, голова Народно-демократичної партії, керівник бюджетного комітету Верховної Ради попереднього скликання, та Григорій Калетник, голова підкомітету із контролю за виконанням держбюджету. Вітаю вас, шановні гості, у студії «Радіо Свобода».
Доброго вечора.
Пане Григорію,
добрий вечір.
І моїм першим запитанням буде таке, які ваші особисті прогнози. Президент підпише державний бюджет, пані Супрун?
Я думаю, що президент підпише державний бюджет, але в нього є підстави все-таки накласти вето, і якщо він є гарантом Конституції, він повинен був висловити свої зауваження. Вони є принциповими, не стосуються таких мілких питань, стосуються принципових. Перш за все, це недопущення зниження доходів громадян і підняття мінімальної заробітної плати по зрівнянню з 2006 роком хоча б на 8 гривень, тобто це ці 2%, на які збільшено оподаткування доходів громадян. І також дотримання правил відносно фінансування місцевих бюджетів, оскільки сьогодні на місцевому рівні іде виконання так званих делегованих повноважень, тобто це фінансування освіти, медицини, охорони здоров'я і так далі.
Пане Калетник, до вас запитання як до члена антикризової коаліції. У разі, якщо президент ветуватиме цей кошторис на наступний рік, чи зможе коаліція підтримати свій уряд і подолати вето?
Я не прогнозую вето президента, оскільки ми маємо справу із реальним бюджетом, з документом, який відповідає всім вимогам і стандартам збільшення соціальної складової, а також інвестиційного і інноваційного розвитку. Вимоги викладені в двох листах президента, проголосовані в Верховній Раді, і всі враховані, тому я не можу такого прогнозувати. Я рахую, що президент дає абсолютно собі звіт в тому, що бюджет потрібен сьогодні всім місцевим радам, а їх більше 12,5 тисяч, які повинні до нового року в відповідності з бюджетним кодексом прийняти свої бюджети, і держава повинна працювати з новим бюджетом, бо в ньому закладені кращі показники фінансування всіх сфер життя і економіки, ніж в 2006 році. Тому погіршення стану ніхто не допустить. Я думаю, що президент це прекрасно розуміє, і тому я прогнозую підписання.
І все ж таки критики називають фінансову конституцію по-різному. Юлія Тимошенко називає бюджет на наступний рік бюджетом державного ідіотизму. Даруйте, це цитата. Секретаріат президента Олександр Шлапак вказує, що рівень соціальних стандартів в Україні на 2007 рік не зростатиме так швидко, як у роки попередні. Президент Ющенко назвав бюджет важко досяжним. Що означає для простого громадянина ці слова? Який є основний недолік, про який всі говорять, але, можливо, не називають, не проговорять, пані Супрун?
Ну, я би відокремила ці три позиції, про які говорив президент, від сьогоднішньої ситуації таким чином. Перше, бюджет є сьогодні реальним. Я називаю його все-таки реальним з точки зору формування доходної частини. Мало того, я вважаю, що, на жаль, не врахували ще декілька дуже важливих джерел доходів. Перш за все, треба врахувати, що в 2007 році Україна буде виконувати умови Кіотського протоколу. Тобто вона отримає гроші, може отримати гроші, від продажу квот за забруднення навколишнього середовища.
Про які обсяги грошей йдеться?
Це величезні гроші. Ми оцінювали орієнтовний обсяг за рік, за 2007 рік, таких надходжень в розмірі до 5 мільярдів гривень, доларів. Тобто це 25 мільярдів гривень.
Що ще не враховано?
І ці гроші не враховані. І я вважаю, що треба було врахувати саме це. Ще один момент дуже важливий. Економіка України, на жаль, знаходиться в тіні. І як говорять дані статистичні, і як дає інформацію Національний банк, більше ніж 50% доходів сьогодні знаходиться в тіні. На жаль, в бюджеті не передбачено жодного стимулу для легалізації доходів громадян, жодного правила, який би давало змогу контролювати видатки і доходи громадян. І це буде впливати негативно на легалізацію доходів громадян, і в тому числі формування доходів місцевого і державного бюджету. Я впевнена, що ці дві позиції треба врахувати. Чому була можливість підвищити соціальні виплати в 2005 році? Та в тому числі і тому, що легалізувалися доходи громадян. Легалізувалися доходи на митницях, як відбувається це, в принципі, і в цьому році. І я вважаю, що це одне із найбільш важливих таких вагомих джерел для реального, для того, щоб побачити реальні доходи державного і місцевого бюджетів. Оце речі треба було би врахувати. Що стосується інвестиційних складових, то і в 2006-му, і в 2007-му ці розміри інвестиції практично одні й ті ж самі. 22% в бюджеті 2006 року. Григорій Миколаївич і я були, до речі, творцями цього бюджету. Я вважаю, що ми зробили непоганий бюджет, хоча уряд не хотів його підтримувати. Але, як ми бачимо, сьогодні є результат, тому що зростає економіка. І уряду не було, і парламенту не було, а доходи бюджету формувалися, і бюджет виконувався. Що стосується 2007 року, то інвестиційна складова в 2007 році 22,04%. Тобто, в принципі, інвестиційна складова одна і та ж сама. Тому за цих умов ми не можемо говорити, що він більш інвестиційно привабливий, чи менш. От все-таки
як би ви його назвали одним словом?
Якщо
можна дати визначення взагалі бюджету як такому документу?
Можна. Він збільшує доход, він збільшує реальні податки на доходи громадян і на підприємства. Оце я можу точно сказати. І не наближає державні соціальні стандарти і державні соціальні гарантії до тих рівнів, які передбачені законами відповідними про державні соціальні стандарти і державні соціальні гарантії.
Пане Калетник, до вас запитання. Бюджет, який запропонував попередній уряд, тоді це був уряд Тимошенко, називали бюджетом проїдання. Цього року не секрет, що закидають опоненти коаліції і уряду, закидають такий аргумент, що він цьогорічний, тобто бюджет на наступний рік, не є соціальним, а прихильники називають його бюджетом розвитку. Що ви можете сказати з цього приводу? Чому не враховані, можливо, ті пропозиції соціальні, які лунають з боку президента?
Я дякую. Я так запам'ятав фразу, ви вибачились за неї, про те, що назвали бюджетом державного патріотизму. Я міг би ще нагадати, що є ще одна крилата фраза і означення – що це, значить, взагалі не можна давати владу недорозвинутим, які не знають навіть математики в стовпчик. Тому з цих навіть двох фраз можна зробити, наскільки це є глибоко професійним чи злостю якоїсь втрати влади.
Це вже політика взаємозвинувачень.
Так. Ні, є. Я просто кажу, значить, що я ж нічого не звинувачу. Я просто говорю про те, що воно може означати. Тому що таких грубощів, такого вже звинувачення, ви знаєте, ніяка людина, а тим паче політик, не може допускати навіть під час виборчих технологій, не говорячи вже про те, що вибори закінчились.
Пане Калетник, давайте повернемося до людей все-таки.
За соціальність говорю, бо за неї багато. Так от я хочу нагадати, що різниця між мінімальною заробітною платою і прожитковим мінімумом у 2006 році, який своєчасно прийнятий і підписаний президентом бюджетом, складає 100 гривень. Різниця між мінімальною заробітною платою і прожитковим мінімумом у 2007 році скорочується в два рази. Різниця між мінімальною пенсією і прожитковим мінімумом у 2006 році 106 гривень. Скорочується розрив між мінімальною пенсією і прожитковим мінімумом бюджетом 2007 року в 7 разів. Тому я хочу сказати, що соціальні стандарти значно кращі значно краще.
Пане Калетник, у мене абсолютно конкретне до вас запитання. Ви вірите у те, що прожитковий мінімум у 492 гривні, потім у 502, у 510 може перекрити видатки сучасного українця, хоча б у комунальних послугах? Ви вірите в це?
Я вам хочу сказати, що так, якщо формувати питання, я теж можу запитати. Я вірю в те, що ці стандарти значно вищі всіх попередніх. Оце я стверджую абсолютно відповідально. А те, що ні тих стандартів, які були в 2005-му і до 2005-го, і в 2006-му, не вистачає до нормального розуміння забезпеченості, то це вже зовсім інша площина розмов, і там вже можна зовсім про інше говорити. Ми ж говоримо про те, що на етапі розвитку, фактично розвитку економіки України, є конкретна можливість. І ця можливість 100% використана. І вона знайдені відповідні джерела, і вона доведена, незважаючи ні на все, вищою в 2007 році, ніж була в 2005 і 2006. Окрім того, значна увага коштів направлена на саме розвиток економіки, тому що тільки розвиваючи економіку, а не проїдаючи про те, про що ви говорили, коли поза хмари пішло 20 мільярдів із Криворіжсталі, і ніхто навіть не знає, де вони, що вони, і що ще можна продати в Україні. Так можна спродати все національне багатство. Тому значна перевага бюджету 2007 року в тому, що він зменшує податковий тиск на економіку, що він збільшує фінансування розвитку вітчизняної економіки. І ще одне. Я хочу сказати про тіньовий обіг. Я вдячний Людмилі Павлівні, коли вона весь час за цей тіньовий обіг нагадує. На превеликий жаль, ми по тіньовому обігу говоримо останніх мінімум 5-6 років і нічого не зробили. В тому числі, коли запровадили контрабанду «Стоп», то експеримент, який просто мильна булька. Розмова йде про те, що ми повинні, якщо говорити про витягнення з мінімального обігу, хто там посчитав чи не посчитав 50%, чи 30%, чи 70%, ми повинні сьогодні суттєво зменшити податок на заробітну плату з 37 мінімум 20 до 20%. Але при цьому ми повинні домовитися з усією економікою, з бізнесом України і знайти такі компенсаторні механізми, які б не призвели до катастрофи в наповненні пенсійного фонду, в наповненні інших бюджетних призначень, в тому числі державного бюджету в цілому. Я думаю, що таку задачу сьогодні ставить і антикризова коаліція, і уряд в цілому. І ми його подолаємо.
Зрозуміло. Пані Супрун, знову ж таки, закликаю вас повернутися від великого бізнесу до людини, оскільки нас слухають прості люди і намагаються зрозуміти, що ж вони, власне, отримають від цього державного бюджету. Чим може загрожувати ситуація, коли мінімальна пенсія менша за прожитковий мінімум? І як взагалі
він вираховується? Вона не просто менша за прожитковий мінімум. Вона навіть менше, ніж мінімальна заробітна плата. В свій час, в 2004 році, коли уряд Януковича продав «Криворіжсталь» і отримав 4 мільярди 200 мільйонів, ці гроші були направлені на виплату так званих доплат до пенсії, щоб пенсія не була нижча, ніж мінімальна заробітна плата. Уряд Тимошенко, прийшовши до влади, почав критикувати уряд Януковича і сказав, що вони залишили дірку в бюджеті і так далі. Це було неправда. І щоб показати, що вони закривають дірку в бюджеті, вони ще збільшили ці соціальні виплати. Тобто були гроші, а не дірка в бюджеті, щоб такі соціальні платежі доплатити і пенсіонерам, і працівникам. Що тепер відбувається? Мінімальна заробітна плата і мінімальна пенсія в 2006 році були на однаковому рівні. А от в 2007 році зовсім інша ситуація. Мінімальна заробітна плата зростає, правда, поступово. Спочатку 400 гривень на початку року, потім 420 гривень в середині року і 450 гривень наприкінці. І коли хтось говорить, що зростає на 12%, це неправда. Зростає тільки на 7% в цілому. А мінімальна пенсія залишається на рівні 380. То давайте оцінимо, що це краще чи гірше. Це, безперечно, що означає, що не зростає мінімальна пенсія. Це при тому, що серйозно зростають тарифи на житлово-комунальні послуги.
До речі, про тарифи. Як вираховується цей прожитковий мінімум? Дуже... Для різних міст по-різному? Тарифи скрізь різні?
Тарифи різні, а вираховується прожитковий рівень у відповідності до того. Це населення, яке досягло певного віку пенсійного, воно працездатне чи не працездатне, до 6 років чи менше 6 років, там є ціла шкала. От що цікаво, дійсно, в бюджеті 2007 року передбачені гроші на компенсацію по житлово-комунальним послугам, але Ніхто не визначив механізм ціноутворення цих послуг, тому в різних регіонах абсолютно різні умови, різні коефіцієнти. Гуляє душа як хоче. І не враховано, що в певних регіонах ці тарифи збільшені в 3-3,5 рази, і таким чином підприємства, що надають такі послуги, будуть отримувати надприбуток. А що це за підприємства? Та це практично всі підприємства, які вже не є комунальними, не є підприємствами, що належать територіальній громаді, а це є приватизовані підприємства. Обленерго. Тільки в 9 регіонах не приватизовані, всі інші приватизовані. Облгази. Частина неприватизованих, основна частина приватизовані. Водоканали. Водоканали протягом 2004, 5, 6 років були практично всі скуплені. Таким чином, встановлення тарифів без правил означає тільки одне, що із державного бюджету без правил ціноутворення будуть перекачуватися гроші для того, щоб там накопичити суперприбутки. Ну, зрозуміло, начебто людям і не буде таких високих витрат із, у кожного із заробітної плати чи із доходу до домогосподарства, бо якщо сума плати за житлово-комунальні послуги перевищує 20%, держава вимушена буде це компенсувати. Але що вона компенсує і кому? Як формуються тарифи? В бюджеті цього немає. Дехто говорить, і не треба було. Неправда. Якщо б ми не компенсували ці гроші, ну, зрозуміло, що не чіпайте тарифи, не чіпайте ціни, хай кожен на місцевому рівні займається сам своїми проблемами. Але коли ми компенсуємо величезними мільярдами гривень із бюджету житлово-комунальні послуги, то уряд зобов'язаний знати, що і на яких підставах ми компенсуємо, і як формуються тарифи на місцевому рівні. Оце є, я вважаю, величезною проблемою. Ще одне, дуже важливе. Уряд насправді компенсує $50 на кожній 1000 кубічних метрів за газ, який іде для виробництва тепла. Тобто, якщо ми говоримо про 130, мінус 50, $80. А по якій ціні відпускається цей газ для теплокомуненерго? По $135. Тобто ми компенсуємо, а вони однак максимально реалізують за максимальну ціною. Що це означає? Що на місцях іде зловживання. Що використовуючи гроші, які платять платники податків до бюджету, дехто намагається на свої підприємства, які надають послуги по теплу, по газу, по світлу, по воді, заробити супергроші. Уряд тут повинен це контролювати, бо на нього паде вся оця важка ноша негативу від громадян.
Пане Калетник, як коаліція планує виходити з цієї ситуації? Чи не простіше прописати всю процедуру ціноутворення комунальних тарифів, хоча б візьмемо цю галузь, ніж прописувати і закладати в державний бюджет відшкодування, так звані субсидії, виплати, доплати?
Дякую за питання. Хочу сказати в цьому, що на 2007 рік запроваджується дворівневе державне субсидування надання послуг. По-перше, щоб знизити ціни на газ для комунальної теплоенергетики, 2,6 мільярда буде спрямовано на компенсацію різниці між цінами закупівлі імпортного природного газу і його реалізації комунальним теплоенергетичним підприємством. Ще одне, другий рівень. Через механізм надання пільг і житлових субсидій населенню на оплату електроенергії і житлово-комунальних послуг загальний обсяг субвенцій місцевим бюджетам на цю мету ми збільшили в бюджеті майже в півтора рази і досягли вона 1 мільярд 602 мільйона гривень. В наступному році всі, і про це говорив перший віце-прем'єр, доповідаючи бюджет, що складається тільки з пенсіонерів і непрацездатних осіб, за житлово-комунальні послуги будуть сплачувати не більше 15% їх сукупного доходу. Різницю буде доплачувати держава. І це торкнеться майже 60% сьогоднішніх отримувачів субсидій.
А чи не здається вам, що таким категорії чином просто збільшиться кількість охочих приховати свої реальні прибутки?
Всі інші категорії отримувачів будуть сплачувати всі інші категорії, прошу, щоб всі почули, будуть оплачувати не більше 20% їх сукупного доходу. І це при тому, що зараз закінчують розробляти порядок і система оформлення отримання цих зазначених субсидій буде суттєво спрощена. Тепер щодо звинувачень авансом наперед підозр, що хтось має щось украсти Я думаю, що в Україні це дуже актуальна тема, і в нас немає практично такої програми фінансування будь-якої сьогодні будь-якого напрямку, в який не можна було б запідозрити, що при прикладанні туди спритників обов'язково можна гроші бюджетів вкрасти. Тому я думаю, що це загальна наша біда. І ми її означили, і новий уряд сьогодні має програму і боротьби з корупцією, і боротьби з рейдерством, і боротьби з розкраданням бюджетних коштів, бо їх крали, і банки розкрадали, де тільки не хочеш. Тому тут абсолютно права Людмила Павлівна, що вона прогнозує, що можуть красти. Але я хотів би, щоб всі знали, що красти можуть не тільки тут. Все буде залежати від політичної волі, від контролю і від тих людей, яких будуть морально чистих підбирати сюди і міняти, якщо хтось буде нечистий на руку, чи таких, які були раніше, що залишали людей голими і босими, видавали, я ще працюючи в регіоні, видавав заробітну плату в бюджетній сфері крупами і ситцям, а перекачувалися за кордон мільярди доларів. Тому я думаю, що нам потрібно в своїй державі розібратися разом із посадовцями, чиновниками.
Дякую, пані Супрун.
От тому мені і дивує, мене так тому і дивує. Григорій Миколаївич, ми ж з вами працювали в комітеті, до речі, ми прекрасно працювали, і ми змогли в комітеті в 2005 році таким чином збудувати роботу, щоб уряд до нас ходив і звітував, що він робить, і ми фактично переписали бюджет, і ми бачимо, що він був вдалий, бо виконується. І я вважаю, що це заслуга нашого комітету, виключно.
Так,
бо ми усвідомлювали,
так, дякую.
Бо ми усвідомлювали, що...
І контрольні функції бюджетного комітету збережені зараз.
Ми з вами усвідомлювали, що і уряду може не бути, який був відправлений на відставку, так воно відбулося. І парламент може довго формуватися. І все-таки ми робили все для економіки. Ще одне. Подивіться, Григорій Миколаївич, що зараз відбувається? У тих, хто видобуває газ, а його у нас 18 мільярдів кубічних метрів, це все те, що єдине населення, забирають газ по 169 гривнів. А населенню продавали раніше по 243, тепер по 339. Тобто вдвічі збільшують ціну підприємства.
Де дівається
тепер
різниця?
Далі. 130 ми закуповуємо газ на кордоні додатковий і віддаємо на теплокомуненерго. Уряд компенсує 50 доларів. Тобто фактично газ повинен коштувати 400 гривень. Його продають майже по 700. І тут немає збитків. Чому тарифи зростають? Чому не розібрався до кінця?
Це окрема тема про тарифи. Шановні гості.
Ви розумієте, що це не бюджетно, це не... Це оце, що ви розказуєте, це не є бюджетними повноваженнями.
Григорій Миколаївич, якщо би тільки, ми не давали мільярди, десятки мільярдів із бюджету на компенсацію субсидій і на компенсацію вартості газу, я погоджуюсь з вами. Дійсно, ми не мали ні права втручатися. Але оскільки ми компенсуємо гроші, ми повинні були дати уряду можливість точно визначити, за якими правилами визначається ціна на місцевому рівні. Адже сьогодні ці підприємства приватизовані. Давайте визначимо або рівень рентабельності, або рівень торгової націнки надбавки. Ну, повинні бути правила. Інакше вони з вас скачають.
Шановні гості, маємо лише дві хвилини до кінця ефіру. У мене до вас останнє запитання, і будемо завершувати нашу програму. Скажіть мені, будь ласка, після цієї дискусії, яка відбулася в нашій студії, скажіть мені вашу особисту думку, чи достатньо прозорим є процес формування ухвалення бюджету? Чи мають прості громадяни і чи мусять вони мати вільний доступ до фінансової конституції країни? Пане Калетник, ваша думка.
Стосовно проходження і ухвалення бюджету, абсолютно заявляю відповідально, що він є прозорим, він обговорювався, його кругом, значить, інформували по всіх засобах масової інформації і кругом коментували, тому якихось темних п'ятен, хай мені хтось скаже, до якого розділу, до якої статті хтось не має доступу. Він є абсолютно прозорим. І ми повинні сьогодні консолідувати зусилля всіх президента, Кабінету міністрів, Верховної Ради на те, щоб негативи побороти. Саме оті, про які на завершення, отут ми чуть-чуть дискутували з Людмилою Павлівною. Тут треба об'єднувати зусилля, а не займатися тільки критикою, тому що, на превеликий жаль, цією критикою ми займаємося останні десятки років, а від як бачите, і нині породжує олігархів.
Зрозуміло, пані Супрун.
Я би запропонувала зробити 4 правки. Я не знаю, можливо, президент і прем'єр-міністр при обговоренні проблем бюджету домовляться, що вони ці зміни внесуть уже починаючи з січня місяця 2007 року, і цей би варіант влаштовував, тому що закон про бюджет повинен обов'язково діяти. От як би я його не критикувала, а я хочу тут бути
об'єктивною. Півхвилини, тезово.
Тезово. Перше, мінімальна заробітна плата повинна бути приведена у відповідність до Конституції. На місцеві бюджети треба передати необхідні додаткові кошти. Третє, не можна фінансувати із державного бюджету проекти, які пов'язані з розвитком окремих підприємств. І четверте, необхідно вирівняти правила, за якими кожен регіон отримує однакову за однаковою формулою суму коштів із державного бюджету. Інакше буде те. У одних багато, а у інших нічого.
Дякую, це була «Вечірня свобода». Говорили ми про державний бюджет із Людмилою Супрун та Григорієм Калетником. Шануймося!